que é a primeira parte da cosecha está estragada por culpa do calor. Estas temperaturas que non son inusuales, seguido de día de noite, pois o que fixo foi que, tanto bicho como a fungo, que crecera moito, bueno, a mitad da mercancía pois está defectuosa. O problema gordo para o sector. Da primeira parte, non sabemos agora que caiga máis tarde como virá, pero pensábamos que tínhamos unha gran campaña. É moita tamén, os árboles sufriron moito, é problema grave outra vez. É moi pronto porque falta máis de un mes de campaña ainda, toda a tardía, non sabemos como vai vir, se ven ben a primeira, máis de un 60% de quebra. As zonas que ainda vai empezar a caer ou que están os árboles ainda verde. Por do calor non nos sabemos, porque é moi difícil. As expectativas que tiñamos xa non son as mismas. Non foi normal o que pasou no mes de este inicio de octubre, final de septiembre, non é normal.